Dr. Ρόναλντ Μέιναρντος είναι πολιτικός αναλυτής, σχολιαστής και κύριος ερευνητής, να το πω σωστά, του ΕΛΙΑΜΕΠ. Καλή σας μέρα.
Ένα πράγμα ξεχάσατε, και φίλος.
Και φίλος πάνω απ' όλα, έτσι. Πριν πολλά πολλά χρόνια είχαμε
πολλά
συναντηθεί
χρόνια.
Είχαμε συναντηθεί στη ζωή μας και ήσασταν ο άνθρωπος που μας βοήθησε βεβαίως στα πρώτα μας βήματα ως νεαροί δημοσιογράφοι. Βρεθήκαμε στη Γερμανία και εκεί καταλάβαμε πώς πάνε τα πράγματα στην Ευρώπη, αγαπητέ Ρόναλντ, έτσι.
Είμαι πολύ συγκινημένος να τα πούμε έτσι στον αέρα και στην διάθεσή σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τι έγινε τώρα στην Γερμανία, τι αλλάζει από εδώ και πέρα και ποιες θα είναι πλέον οι συνεργασίες?
Ναι. Σήμερα τίτλοφορεί η Καθημερινή που την έχω μπροστά μου. Mm-hmm. Άρχισε το μεγάλο φασάρι στη Γερμανία. Αυτό να το ξέρουμε, δηλαδή γίνεται πολλής λόγος για τη Γερμανία αυτές τις μέρες και έχουμε... Ακόμα θυμούμαστε και βλέπουμε κάθε μέρα τι γίνεται στην Αμερική. Δύο μεγάλες δυνάμεις που σχετίζονται και με τα πράγματα στην περιοχή μας εδώ. Η Γερμανία είναι πολύ πιο δύσκολη στην έννοια που δεν είναι ένας κυρίαρχος ηγέτης όπως είναι ο Τραμπ που τα αποφασίζει μόνος του λίγο πολύ. Δεν έχει αντιπολίτευση πια. Ο Μέρτς είναι μεν ο νικητής των εκλογών της Κυριακής, αλλά δεν είναι τόσο δυνατός και γιατί έχει ανάγκη από εταίρους, δηλαδή δεν έχει απόλυτη πλειοψηφία στην Βουλή, γι' αυτό ψάχνει εταίρο, έχει βρει τον εταίρο που είναι το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα SPD και τώρα μαζί θα σχηματίσουν κυβέρνηση και αυτές τις μέρες ξεκίνησε, όπως λέει πολύ καλά η Καθημερινή, το παζάρι. Mm-hmm. Γιατί οι σοσιαλδημοκράτες βέβαια δεν είναι συντηρητικό κόμμα, είναι σοσιαλδημοκρατικό κόμμα και έχουν τις αρχές, έχουν τις θέσεις τους και τώρα ψάχνουν για συμβιβασμούς.
Mm-hmm. Κύριε Μέιναρντος, ποια ήταν τα μηνύματα που έστειλαν οι Γερμανοί ψηφοφόροι σε όλα τα κόμματα, γιατί είδαμε τα ποσοστά που πήραν και πώς διαμορφώθηκε το πολιτικό σκηνικό, δηλαδή το πρώτο κόμμα στο 28,52%, το δεύτερο κόμμα, το AfD, 20,8%. Το S5, όπως είπατε, που ήταν το κόμμα που κυβερνούσε, έπεσε στο 16,41%. Έστειλαν μηνύματα, έτσι.
Ναι. Ίσως το κύριο, είναι πολλά τα μηνύματα, αλλά να τα πω έτσι πολύ χοντρά. Το κύριο μήνυμα ήταν μια πολιτική σφαλιάρα, ας το πω έτσι λαϊκά. Mm-hmm. Μια σφαλιάρα στην πρώην κυβέρνηση, δηλαδή αυτή η κυβέρνηση του φαναριού που ήταν τα τρία κόμματα, τα χρώματα του φαναριού, δηλαδή το κόκκινο οι σοσιαλδημοκράτες, το πράσινο οι πράσινοι, το κίτρινο οι φιλελεύθεροι. Αυτοί δηλαδή οι φιλελεύθεροι χάσανε, δεν πέρασανε το όριο το 5% και mm-hmm. πέσανε έξω από τη Βουλή. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με αυτούς τώρα. Αλλά πέσανε πολύ για τους σοσιαλδημοκράτες. Μιλάμε για ένα ιστορικό κόμμα της Γερμανίας που έπεσε πολύ χαμηλά, όπως είπατε πολύ ζωστά, έπεσε στα πιο χαμηλά επίπεδα της ιστορίας. Αυτό είναι το ένα μήνυμα. Δηλαδή ήθελε ο κόσμος να φύγουν αυτοί από τη μέση. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι η πολύ μεγάλη άνοδος της ακροδεξιάς. Και αυτή κέρδισε μια ιστορική νίκη πάνω από 21%. Αυτό είναι ένα βαρισίμαντο γεγονός. Mm-hmm. Είναι πια η αξιωματική αντιπολίτευση. Έχει ορισμένα προνόμια, όπως και στην Ελλάδα, στην Ελληνική Βουλή. Πάντα η αξιωματική αντιπολίτευση έχει προνόμια. Βέβαια το μήνυμα που μας στέλνουν είναι ότι πολλοίς κόσμος στρέφεται προς τα δεξιά και ακροδεξιά, δηλαδή ένα 20% θα πει ότι 20%, δηλαδή ένα πέμπτο του πληθυσμού είναι υπέρ Βεβαίως. Αυτού του κόμματος και συγκεκριμένα στην Ανατολική Γερμανία. Η Γερμανία πολιτικά είναι διχοτομημένη. Στην Ανατολική Γερμανία η ακροδεξιά είναι πρώτο κόμμα πια. Mm-hmm. Αυτά είναι τα δύο μηνύματα, mm-hmm. τα κύρια μηνύματα.
Mm-hmm. Αυτό τι σημαίνει για έναν άνθρωπο που γνωρίζει, για σας δηλαδή προσωπικά, που γνωρίζετε πολύ καλά πώς μπορεί να σκέφτεται ο μέσος Γερμανός πολίτης, ότι δεν έβρισκε αυτό που ζητούσε στα μεγάλα κόμματα, απογοητεύτηκε ο κόσμος και αναγκάστηκε
Ακριβώς.
να πάει στην ακροδεξιά?
Ακριβώς αυτό. Δηλαδή η αίσθηση στη Γερμανία είναι μια συλλογική κατάθλιψη. Δηλαδή τα κέφια είναι πολύ χαμηλά.
Χαμηλά, ναι.
Ναι, είναι χαμηλά, το βλέπουμε. Υπάρχει μια κατάθλιψη που σχετίζεται και με την οικονομική κρίση. Η Γερμανία βρίσκεται 2 χρόνια σε ύφεση. Αυτά για τα δεδομένα της Γερμανίας είναι απίστευτα. Εμείς δεν το έχουμε συνηθίσει αυτό. Η Ελλάδα έχει ζήσει τέτοιες εποχές.
Καταστάσεις, βέβαια.
Για τους Γερμανούς είναι δύσκολο αυτό και την στιγμή που η αδομηχανή της οικονομίας δεν τρέχει καλά, έχει και βέβαια και αρνητικές επιπτώσεις για το ολόκληρο κοινωνικό σύστημα, γιατί το κοινωνικό σύστημα είναι πολύ προχωρημένο. Τα νοσοκομεία, οι συντάξεις, το στεγαστικό, όλα αυτά. Και τα βλέπουμε και στην Ελλάδα ότι υπάρχουν αυτές τις διασυνδέσεις. Άμα δεν πάει καλά η οικονομία, υποφέρουν όλες οι άλλες διαστάσεις της κοινωνίας και τα βλέπουμε. Και αυτό, και θέλουν μια αλλαγή, μια ριζοσπαστική αλλαγή, όχι μόνο για οικονομικούς και κοινωνικούς λόγους, αλλά για πολιτικούς λόγους, γιατί υπάρχει πάντα ο φόβος, αν δεν καταφέρει ο κύριος Μέρτσο και οι συνάδελφοι από το άλλο κόμμα να λύσουν τα ζητήματα, υπάρχει ο κίνδυνος στις επόμενες εκλογές, που θα είναι το 2029 το αργότερο, θα πάρει και άλλες αυξήσεις το ακροδεξιό κόμμα. Αυτοί μόνο περιμένουν την αποτυχία του κύριου Μέρτς.
Κύριε Μενάρδο, φτάνουν οι 208 συν οι 120 έδρες του S5 για να σχηματιστεί η κυβέρνηση και να είναι νέος καγκελάριος ο κύριος Μέρτς?
Ναι, αυτό ναι. Δηλαδή αριθμητικά φτάνουν και να πούμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά. Πρώτα απ' όλα να πω ότι η Γερμανία δεν έχει την παράδοση των μονοκομματικών κυβερνήσεων. Δεν έχει γίνει ποτέ σε εθνικό επίπεδο μονοκομματική.
Ναι.
Και γι' αυτό φταίει και ο εκλογικός νόμος που είναι αναλογικός. Δηλαδή αναλογικός στην έννοια της λέξης αυτής. Δηλαδή έχουμε συνήθει συγκεκριμένα αυτό το ζευγάρι, δηλαδή η κόκκινη και η μαύρη, εμείς χρησιμοποιούμε τα χρώματα, δηλαδή συντηρητική και σοσιαλδημοκρατία, έχουν ξανακάνει 4 φορές, αν δεν κάνω λάθος, τέτοιες συμμαχίες. Δηλαδή έχουν μια εμπειρία σε αυτό. Και λίγο πολύ στην ουσία τα δύο κόμματα αυτά, λίγο πολύ συντηρητικά κόμματα είναι, αλλά το σοσιαλδημοκρατικό κόμμα είναι λίγο πιο κοινωνικό. Και το άλλο είναι λίγο πιο έτσι, ας το πω, συντηρητικό. Στην Ελλάδα θα λέγαμε, το ένα είναι όπως είναι το ΠΑΣΟΚ, είναι η Σοσιαλδημοκρατία και συνεργάζονται βέβαια στην Ευρωπαϊκή Βουλή.
Το S5 δηλαδή.
Ναι, το S5 με το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία με το CDU. Είναι κόμματα τα οποία σε διεθνές επίπεδο, στο ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι ενωμένα σε αυτά τα ευρωπαϊκά συγκροτήματα.
Και επειδή χθες μίλησα και με την Γερμανία, με γιατρό από την Ελλάδα που είναι και η πρόεδρος των κριτικών σωματείων της Ομοσπονδίας, αλλά και από την άλλη μίλησα και με τις Βρυξέλλες με συνάδελφο, για το πώς είδε δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση όλο αυτό που έγινε στη Γερμανία, θεωρείτε ότι αυτή η συνεργασία θα φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα, δηλαδή θα έχουμε κυβέρνηση την επόμενη μέρα, γιατί η Γερμανία αναμφισβήτητα είναι η μεγάλη ατμομηχανή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα επέλθει δηλαδή ηρεμία?
Ναι, η ηρεμία
γιατί γελάσατε?
Γιατί η ηρεμία είναι η ηρεμία του νεκροταφείου, ας το πω έτσι.
Φοβερό.
Που δεν ταιριάζει στην δημοκρατία. Η δημοκρατία πάντα θέλει συζήτηση, θέλει ζήμωση, θέλει και ανταγωνισμό. Δεν περιμένω ηρεμία. Το απαιτούμενο είναι να έχουμε μια συζήτηση πολιτισμένη στα πλαίσια της δημοκρατίας και των αξιών της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Αυτό θα είναι δύσκολο. Άμα έχετε 30-25% των βουλευτών να ανήκουν σε ακροδεξιό κόμμα. Αυτή η πολιτική, ας το πω έτσι πολύ χοντρά, είναι και τραμπούκι. Δηλαδή βρίζουν και φωνάζουν και έχουν άλλο ήχος στην επικοινωνία. Και αυτό δυστυχώς Τα βλέπουμε και στην Ελληνική Βουλή. Δεν θέλω να κάνω γενικές του τα πράγματα, αλλά υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα. Αλλά νομίζω ότι το λένε και ήδη τώρα, δεν υπάρχει εναλλακτική. Πρέπει να τα βρουν αυτοί και θα τα βρουν, αλλά όχι σύντομα. Είπατε σύντομα. Mm-hmm. Μιλάμε τώρα, θα ήταν καλό να βρουν έτσι έναν συμβιβασμό, να σχηματιστεί κυβέρνηση μέχρι το Πάσχα.
Μέχρι το Πάσχα, αυτό. Ναι. Αυτό ακούγεται και ο στόχος είναι εκεί, δηλαδή να πάνε μέχρι το Πάσχα, να τα έχουν βρει μεταξύ τους για να δουν πώς θα πορευτούν και να μην αφήσουν το χώρο στο ΑΕΒΔ με τις 152 έδρες που έχει κερδίσει, έτσι.
Αυτό είναι και αυτό είπα πολύ σωστά, αλλά να γυρίσει η Γερμανία στο στρατόπεδο το πολιτικό, δηλαδή να γυρίσει στην διεθνή πολιτική, γιατί τώρα υπάρχει μια παράλυση. Πηγαίνει στη Washington ο Μακρόν μόνος του. Παλιά θα πήγαινε ο Γερμανός δίπλα στο Γάλλο. Τώρα ασχολείται με τον εαυτό της πολιτικά η Γερμανία και αυτό πρέπει να τελειώσει. Ήδη βλέπουμε ενδείξεις ότι το γερμανο-γαλλικό ζευγάρι ξαναρχίζει να δουλεύει, γιατί υπάρχουν έτσι επικοινωνίες μεταξύ Παρισιού και Βερολίνου, αλλά δεν έχει φτάσει εκεί που ανήκει.
Ο Φρίντριχ Μέρς τι άνθρωπος είναι από όσο τον γνωρίζετε, και θέλω έτσι να μας δώσετε μια εικόνα. Τι είναι?
Είναι επιχειρηματίας, δηλαδή είναι παλιοκομματικός άνθρωπος, ας το πω έτσι, να καταλάβει ο κόσμος, παλιοκομματικός, αλλά είχε αντιπαράθεση με την Άγγελα Μέρκελ. Αυτή η σχέση είναι πολύ άσχημη μεταξύ των δύο και η Μέρκελ τον έκοβε. Για 16 χρόνια τον έκοβε, δηλαδή ήταν αυτός να αναλάβει.
Δεν τον άφηνε να προχωρήσει, να ανέβει.
Ακριβώς.
Ναι.
Και αυτός έξυπνος άνθρωπος έφυγε και έκανε business. Πήγε στην Αμερική, έγινε εκατομμυριούχος, γνώριζε και αυτό το χώρο, έχει διασυνδέσεις του εκεί, έχει τα δίκτυα γνωριμίες εκεί και τώρα επέστρεψε πριν από 3-5 χρόνια, 4-5 χρόνια. Και ανέλαβε την διεύθυνση, την αρχηγία, την προοδεία του κόμματος και τώρα είναι στη θέση της ΜΕΑΚ.
Μάλιστα.
Είναι και μια εκδίκηση, έτσι το βλέπουμε ορισμένοι.
Περίμενε, αλλά ήρθε η ώρα του,
Ακριβώς. Είναι 68 χρονών, είναι πιλότος, αυτό το λέμε.
Μάλιστα.
Έχει δικό του αεροπλάνο, δηλαδή είναι από τους προνομιούχους, θα το πω έτσι.
Θα την απογειώσει τη Γερμανία.
Δεν είναι και πολύ δημοφιλής, είναι ο λιγότερο δημοφιλός, ακόμα λιγότερο δημοφιλός από τον Σόλτ. Δηλαδή δεν είναι χαρισματικός, αλλά θα το συνηθίσουμε, πιστεύω.
Αλλά είναι τώρα ο ισχυρότερος άνθρωπος στην Ευρώπη, έτσι.
Όχι,
δεν είναι.
Δεν ξέρω, αυτό θα το αποδείξει.
Η Γερμανία είναι μια ισχυρή χώρα, δεν είναι λοιπόν ο καγκελάριος ο ισχυρός.
Ναι. Έχει μια δύναμη, υπολογίζεται, αλλά για το να φτάσει η Γερμανία όπου ήταν παλιά, πρέπει να φτιάξει πρώτα την οικονομία.
Σωστά.
Και πρέπει να ασχολείται και με τα θέματα εκτός Γερμανίας, γιατί μέχρι στιγμής νομίζω πολύ με τον εαυτό της ασχολείται. Είναι πολλά τα θέματα και η ατζέντα τώρα του ΜΕΑΤΣ, ας πούμε τώρα συγκρίνοντας τον ΜΕΑΤΣ με τον Τραμπ, ο Τραμπ ξεκινά αμέσως με τα διεθνή θέματα.
Κατευθείαν, βέβαια.
Κατευθείαν και κάνει ό,τι θέλει στον κόσμο ο ΜΕΑΤΣ, του σπιτιού ασχολείται.
Ασχολείται με το σπίτι του, θέλει να νοικοκυρέψει το δικό του το σπίτι πρώτα και μετά να δει προς τα έξω.
Και αυτή η προτεραιότητα έχει και νόημα και είναι στρατηγικά ζωστή. Γιατί πρέπει να ξαναφτιαχτούν τα θεμέλια.
Σωστά.
Είναι γερά τα θεμέλια, αλλά θέλουν φτιάξουμε.
Σωστά.
Ανακαίνιση.
Θέλουν ανακαίνιση, λοιπόν. Και μιας και αναφερόμαστε τώρα και στη σχέση με την Ελλάδα, τι σημαίνει, κύριε Μεϊνάρου, αυτό το θέμα για την Ελλάδα? Τι θα αλλάξει δηλαδή για τη χώρα μας? Ναι. Θα είναι περισσότερο κοντά μας, πιο φίλοι μας?
Πρώτα να πούμε ότι ευτυχώς που υπάρχει ευρωπαϊκή σκέπη και υποθέτω ότι όλοι μας που ζούμε σε αυτή την πολυκατοικία είμαστε φίλοι και εταίροι. Αυτό το πρώτο. Είναι βαρισίμαντο αυτό, γιατί δεν ήταν πάντα έτσι. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι είμαστε συμμάχοι στο ΝΑΤΟ. Αυτό πολύ σημαντικό, ουσιαστικό. Το ξεχνάμε συχνά, αλλά παίζει όλο αυτό. Αυτές τις ημέρες παίζει όλο αυτό.
Mm-hmm.
Τώρα, τα διμερεί θέματα, γενικά, δεν υπάρχουν έτσι σοβαρά ζητήματα όπως παλιά πριν από 10 χρόνια με την οικονομική κρίση, όλη αυτή τη συζήτηση που θυμούμαστε. Δεν υπάρχει αυτό. Η τοξικότητα στις διμερεί σχέσεις έχει φύγει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και θετικό. Και υπάρχουν δημοσκοπήσεις και εγώ ασχολούμαι με αυτά τα θέματα για το κλίμα στις γερμανο-ελληνικές σχέσεις. Mm-hmm. Κάναμε και ψυχομετρήσεις και αυτές μας δείχνουν ότι η εικόνα της Γερμανίας στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει καλυτερεύσει, δηλαδή πιο καλή σήμερα από ό,τι ήταν παλιά. Αυτό πολύ σημαντικό.
Mm-hmm.
Αλλά βέβαια υπάρχουν συμφέροντα και υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις. Και αυτή τη στιγμή το κύριο θέμα που απασχολεί τις κυβερνήσεις και τους διπλωματικούς στην Αθήνα και στο Βερολίνο είναι το μεταναστευτικό.
Mm-hmm.
Γιατί στην Γερμανία και στους Γερμανούς ειδικούς υπάρχει έτσι αίσθηση ότι πολλούς από αυτούς που θα έπρεπε, να το πω έτσι πολύ έτσι σκληρά, να μείνουν στην Ελλάδα, αυτοί οι Έλληνες τους αφήνουν να περάσουν, να προχωρήσουν το ταξίδι τους να καταλήξουν στη Γερμανία. Και δεν μιλάμε για λίγους, μιλάμε για μεγάλους αριθμούς. Και ο κ. Μέρτς έχει υποσχεθεί ότι θα κλείσει τα σύνορα. Όχι κλείσει, αλλά θα αυτοποιηθεί το καθεστώς.
Είναι πιο αυστηρά τα δεδομένα.
Ήδη ο κόσμος, θα το δείτε και εσείς, ακροατές που ταξιδεύουν από Ηράκλειο στη Γερμανία με την πτήση, θα δουν ότι γίνονται έλεγχοι. Παλιά δεν είχαμε τέτοια πράγματα.
Mm-hmm.
Και θα δούμε πολύ σύντομα ότι αυτοί που δεν έχουν δωστά χαρτιά, μάλλον δεν θα πούν καν στο αεροπλάνο.
Άρα οι Γερμανοί, κύριε Μεϊνάρδος, λένε, κατηγορούν μάλλον την ελληνική κυβέρνηση ότι δεν κάνει σωστά τη δουλειά της.
Ακριβώς.
Για να αποτρέψει τους πρόσφυγες να πάνε στη Γερμανία, έτσι.
Αυτό, κοιτάξτε, γιατί όχι τους πρόσφυγες γενικώς, αλλά και αυτούς που έχουν περάσει από αυτή τη διαδικασία του ασύλου.
Mm-hmm.
Γιατί υπάρχει μια διαδικασία, ένας πρόσφυγας που φτάνει σε ένα ελληνικό νησί, όπως και η Κρήτη, όπως και η Σάμος, όπως και η Χίος, περνάει μια νομική, ας το πω, διαδικασία, περνάει και παίρνει σε πολλές περιπτώσεις έτσι την άδεια του ασύλου.
Mm-hmm.
Αυτοί νομικά πρέπει να κάθονται με τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και του διεθνούς καθεστώτος, θα πρέπει αυτοί να μείνουν εκεί που είναι.
Mm-hmm.
Και όμως ένας μεγάλος αριθμός αυτών δεν θέλει να μείνει στην Ελλάδα, θέλουν να πάνε Γερμανία πιστεύοντας ότι εκεί
θα βρουν δουλειά. Ναι, θα βρουν δουλειά. Είναι παλιές, από παλαιότερα ίσως κάποιες συγγενείς, οικογένειες κτλ.
Αυτό όχι, αλλά το πιο ουσιαστικό, ο μαγνήτης είναι τα κοινωνικά επιδόματα.
Αχα.
Γιατί αυτοί πηγαίνουν σε εκεί, παίρνουν πολλά λεφτά. Όχι πολλά λεφτά, αλλά αρκετά λεφτά. Μιλάμε για 500, 600, 700 ευρώ, αλλά κατευθείαν.
Μάλιστα.
Τσάμπα στο χέρι. Δηλαδή αυτό θα κοπεί τώρα και μόνο σύμφωνα με στοιχεία της γερμανικής κυβέρνησης, ένα 25.000 δεν δικαιούνται να είναι στην Γερμανία και ουσιαστικά πρέπει να γυρίσουν πάλι και να γυρίσουν πού, να γυρίσουν από εκεί που προέρχονται, και αυτή είναι η Ελλάδα. Αυτό είναι το θέμα που απασχολεί, ζητώντας τα θέματα αυτά με τους διπλωματικούς, και το κάνω όχι κάθε μέρα αλλά συχνά. Αυτά είναι τα θέματα. Στην πρώτη συνάντησή τους ο Μέρτς και ο Μητσοτάκης αυτά θα συζητήσουν.
Mm-hmm.
Και οπότε, όχι τα Eurofighter και όχι
αυτά είναι δεδομένα, δηλαδή ναι. τα οπλικά συστήματα και τα λοιπά είναι δεδομένα, θα μιλήσουν κυρίως για το μεταναστευτικό. Όμως ρωτάω έναν εμπειρότατο δημοσιογράφο, εσάς δηλαδή, είναι δίκαιο να συμβαίνει αυτό και να κατηγορείται η Ελλάδα? Από εδώ μπορεί να φεύγουν, ας πούμε, είναι ο ενδιάμεσος προορισμός η Ελλάδα, γιατί να ξαναγυρίσουν στην Ελλάδα και να μην βρεθεί άλλη λύση? Γιατί να κατηγορεί η Γερμανία την Ελλάδα, κύριε Μεϊνάρδος?
Ναι, εμείς το βλέπουμε όχι πίσω, βλέπουμε μπροστά, και η Ευρωπαϊκή Ένωση, και καλά ξεκινήσαμε από την σκέψη που λέγεται Ευρώπη, που βρίσκονται και οι δύο μας, έχει βρει ένα συμβιβασμό. Δεν γίνεται η Ελλάδα που βρίσκεται στα σύνορα, όπως και η Ιταλία και να είναι η Ισπανία και όλοι αυτοί να δέχονται και να κρατούν όλες αυτές τις περιπτώσεις.
Βέβαια.
Θα πρέπει από εκεί να γίνει η μοιρασιά. Αυτή είναι η λύση η οποία προβλέπεται από την συμφωνία την ευρωπαϊκή που θα ισχύσει από το 2026.
Μάλιστα.
Και θα σπρώξει η Γερμανία να υλοποιηθεί πολύ πιο γρήγορα, όχι 26. Γιατί στην Γερμανία αυτό είναι το μήνυμα και των εκλογών.
Mm-hmm.
Και αυτό ίσως δεν σας αρέσει, αλλά πρέπει να το πω, γιατί αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο κόσμος σε μεγάλη πλειοψηφία στην Γερμανία πιστεύει ότι το βαπόρι πια έχει γεμίσει, είναι γεμάτο, δεν χωράει άλλο.
Μάλιστα, κατάλαβα.
Καταλαβαίνετε αυτή την εικόνα ότι το βαπόρι δεν χωράει άλλο. Δηλαδή άμα μπαίνει πολύ...
Κόσμος θα βουλιάξει το βαπόρι.
Ακριβώς. Ή θα βυθίσει. Δηλαδή αυτή είναι η αίσθηση και έχει την υποχρέωση, έχει υποσχεθεί ο ΜΕΑΤ ότι θα αλλάξει την πολιτική. Όχι ρίζικα, αλλά θα δούμε και έτσι εξελίξεις. Άμα δεν το κάνει αυτό, θα έχει στην πλάτη του, θα έχει αμέσως το επόμενες εκλογές πάλι αύξηση των ακροδεξιών. Αυτό είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Γερμανία αυτές τις ημέρες.
Ναι, είναι πάρα πολλά σοβαρά τα ζητήματα. Έχει λοιπόν να νοικοκυρέψει το σπίτι του πρώτα, από όλα, και μετά να κοιτάξει την Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, και κλείνουμε με αυτό γιατί δεν έχω άλλο χρόνο, είναι μια γερασμένη, θα λέγαμε, πλέον ένωση. Χρειάζεται ισχυρές αλλαγές για να μπορέσει να αντέξει όλες αυτές τις προκλήσεις.
Κοιτάξτε, αυτό το λένε οι αντίπαλοι και οι εχθροί της. Και το λένε και από Αμερική, θέλουν να την καταστρέψουν. Αλλά εγώ σε αυτό είναι οραματιστής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μας έχει φέρει ειρήνη, μας έχει φέρει καλύτερες σχέσεις, μας έχει φέρει φιλίες, μας έχει φέρει πολύ καλά αποτελέσματα και οικονομικά και κοινωνικά. Και δεν πιστεύω, βέβαια υπάρχουν ελαττώματα, υπάρχουν αδυναμίες, αλλά σε μια δημοκρατία αυτές οι αδυναμίες και τα ΜΜΕ παίζουν ένα ρόλο εδώ,
το
αναγνωρίζονται και υπάρχει προσπάθεια να λυθούν αυτά. Και βέβαια υπάρχει θέμα γραφειοκρατίας. Όλα αυτά υπάρχουν. Αλλά ποιο είναι ποια είναι η αναλλακτική λύση. Αυτοί που το λένε είναι η επιστροφή στα εθνικά κράτη. Αυτή είναι η λύση. Αυτό είναι το όραμα των επόμενων γενιών. Εγώ δεν ανήκω σε αυτούς. Εγώ πιστεύω ότι μια Ευρώπη ενωμένη πρέπει να είναι το μέλλον μας και εκεί ανήκω. Οι άλλοι ας πούνε ότι θέλουν, εγώ δεν συμφωνώ, γιατί πιστεύω ότι τα τελευταία χρόνια που είχαμε την Ευρώπη πήγαμε καλύτερα και κυρίως η Ελλάδα, νομίζω, πήγε πολύ καλύτερα από τη στιγμή που είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η πεποίθηση.
Αναμφισβήτητα.
Αυτό το λέω και εντάξει, έχει το δικαίωμα να θέσει τα ζητήματα, να τα συζητήσει, να διαπραγματευτεί, αλλά να τα διαπραγματεύει ως μέλος της οικογένειας.
Ως μέλος της οικογένειας, ακριβώς.
Αυτό.
Λοιπόν, αγαπητέ Ρόναλντ Μεϊνάρντος, αγαπητέ φίλε, που βρεθήκαμε μετά από αρκετά χρόνια, από τα ωραία ταξίδια που κάναμε εκεί στην Γερμανία με το Friedrich Naumann, το ωραίο ίδρυμα και το Deutsche Welle και όλα αυτά. Καμιά φορά τα λέω και με τον Μιχάλη τον Κρασάκη, να ξέρεις, εδώ.
Ναι.
Και ναι, έχουμε μιλήσει 2-3 φορές στο ραδιόφωνο, έτσι, γιατί είναι επίσης ένας καταπληκτικός άνθρωπος που είχε περάσει από την
Deutsche Welle.
Βεβαίως.
Επανάληψη και συνέχεια στο στούντιο με καφεδάκι.
Βεβαίως, όποτε θέλετε. Θα περιμένω στην Κρήτη να τα πούμε. Αλλά
αυτό.
Και όταν ανέβω στην Αθήνα θα επικοινωνήσω για να βρεθούμε από κοντά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια σας. Στην Αθήνα κερνάω εγώ, στην Κρήτη εσύ.
Βεβαίως. Και όχι μόνο καφέ. Καλή σας μέρα. Γεια σας. Ευχαριστώ.
Γεια σας.
Ευχαριστώ πολύ.